Свободи.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Це програма «Ми разом», спільний проєкт «Радіо Свобода» і телеканалу «Перший Україн». Слово «май», перша частина слова «майдан» – «маювати» означає процвітати, жити у гармонії. Гармонія без справедливості неможлива. Справедливим є, щоб ті, хто працює, жили добре. Так от сьогодні про те, чого хочуть і як реагують на події, які відбуваються в Україні, ті, хто ризикує кожного свого робочого дня – шахтарі Галичини і Донбасу. Для початку пропоную подивитися трохи історії. Дмитро Джулай зібрав архівні кадри шахтарських протестів під жовто-блакитними стягами.
Ми повинні приступити сьогодні роботу.
За часів Радянського Союзу шахтарі вважалися елітою робітничого класу. Вони отримували велику зарплатню, але умови їхньої праці були жахливими. Поліпшення умов праці, життя, зменшення пенсійного віку – такими спочатку були вимоги шахтарів. У березні 91-го економічні вимоги поповнилися політичними – заборона компартії, суверенітет. Внаслідок страйку управління галузю було передано з Москви до Києва. Не вщухали виступи шахтарів вже й у незалежній Україні. Підвищення урядом цін на продовольство на тлі низької зарплатні вивело у липні 93-го 220 тисяч гірників на площі Донбасу. Окрім обіцянок, шахтарі не отримали нічого.
Шахта – це люди йдуть як на смерть.
На Донеччині ховають загиблих. Донецьк, Макіївка, Ясинувата.
Смертність і травматизм на українських шахтах – одні із найвищих у світі. За часів незалежності загинуло більше 5 тисяч гірників. Якщо раніше стукіт шахтарських касок було чути лише на Донбасі, то 96-го року гірники вирішили, що його мусять відчути і в Києві. 16 липня львівські гірники вирушили пішою ходою до Києва. У влади вимагали не закривати шахти.
Припинивши рух транспорту Хрещатику, шахтарі паралізували життя центральної частини міста. Цим вони порушили одразу дві статті Кримінального кодексу України.
От своїх планів ми ніколи не відмовлялися. І тут пішов бірку.
На День Незалежності спецпідрозділ «Беркут» жорстко розігнав мирний мітинг шахтарів у Луганську.
Я одразу відключився, очнувся в скорій допомозі.
Шахтарі вимагали розрахуватися із заборгованістю, яку не виплачували протягом 2,5 років. Шахтарські страйки відбувалися і протягом наступних років. Гірники, які раніше вимагали розрахуватися з багатомісячною заборгованістю, яка сягала десятки мільйонів гривень. Проте з кожним роком страйки ставали все менш чисельними, хоча проблеми залишалися ті ж самі. Дмитро Джулай, Радіо Свобода, Київ.
Ну ось, що ми бачимо. Шахтарів Донбасу першими розганяв Беркут. Дітей і онуків цих людей, чиї обличчя ви щойно бачили, місцеві авторитети загнали у копанки, щоб потім розкошувати у Межигір'ях. Тож, чого хочуть шахтарі і що вони можуть? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашої студії, голові Незалежної профспілки шахтарів, голові Конфедерації профспілок України Михайлу Волинцю. Вітаю вас.
Доброго дня. А я вчора був у місті Краснодоні, також в Донецьку, в Луганську. Відносно шахтарів. Шахтарі хочуть миру, спокою, як і їхні сім'ї. Але вони хочуть заробляти гроші і годувати свої сім'ї. Вони хочуть, щоб були шахти, щоб були робочі місця. В тому ж Краснодоні така структура економіки, що залишилися одні працюючі шахти. Інших підприємств немає. Але шахтарі змушені були застрайкувати зовсім недавно. В зв'язку з тим, що не зовсім достойна, не зовсім висока заробітна плата була в них, і вони домоглися збільшення її на 20%. Але ті люди, які на політичному рівні і сепаратисти, які хотіли використати шахтарів у цьому випадку, направити їх пішою ходою до Луганську, цим людям нічого не вдалося. Шахтарі геть відкинули політичні якісь питання, які людям підкидалися. Шахтарі не допустили до себе сепаратистів, які спочатку спровокували страйк. От ситуація сьогодні в Кривому Розі. Більше 500 шахтарів зібралися в ДК для того, щоб поговорити про своє трудове становище, про рівень заробітної плати. Але наприкінці вони прийняли рішення за єдину Україну, за підтримку центральної влади і висловились проти сепаратизму.
Пане Волинець, але якщо, наприклад, на таке зібрання прийдуть люди з автоматами Калашникова, яким може бути рішення шахтарів?
Шахтарів залякати неможливо. І люди з калашниками не йдуть туди, де шахтарі. Бо шахтарі можуть взяти у відповідь кийки або обушки.
Але що ми бачимо? Донбас зараз дуже неспокійний. І окремі райони, окремі міста, по суті, перетворилися на зони, де українські журналісти не можуть проводити свою роботу і де ми, напевне, не знаємо, що там відбувається. Лише люди кажуть, що там страшно виходити на вулиці. Як шахтарі думають регулювати життя в тому районі, який, ну, звично вважається шахтарським краєм?
З одного боку, можна підманути окремих людей і вивести їх на мітинги. Але з другого боку, коли шахтарі чітко знають, що в Росії за кордоном закриті шахти, де ці шахти зеркально одинакові, як і українські. І шахтарі знають, що там безробіття, наркоманія і п'янство, то ці шахтарі не хочуть в Росію. Вони намагаються любим шляхом повести себе так, щоб зберігалися робочі місця. Можна сказати, що шахтарі сьогодні політично неактивні, але вони можуть бути соціально активними. Тому деякі політики на Сході, контролюючи засоби інформації, та і потім Росія поливає постійно нас інформацією на Сході, неправдивою, необ'єктивною інформацією. Тут можна людей заплутати.
Але не шахтарів, пане Волинець, тому що ось мої колеги робили дослідження, скажімо, і у Донецьку тим більше. І шахтарі що кажуть? Ми чудово знаємо, що в Ростовській області позакривали шахти. І Росія, яка має газову економіку, не потребує шахти, не потребує вугілля. З вашого дозволу, ми давайте подивимося той сюжет, який зробила моя колега Валерія Дубова у Донецьку. Вона там зустрілася із Іваном Жемчужниковим, який працював у забої на кілометровій глибині сумнозвісної шахти імені Засядька.
Шахта імені Засядька – одна з найбільших, які розташовані у самому Донецьку. За минулий рік там видобули 858 тисяч тонн вугілля. Працює на підприємстві близько 15 тисяч людей. Це одна з найнебезпечніших шахт не тільки в Україні, а й у світі, адже за час незалежності на ній загинуло більше 300 людей. Шахтарі Донбасу, як ніхто, розуміють, що газовій економіці Росії українське вугілля не потрібне. І хоч проросійські активісти носяться з гаслами, що Донбас всіх кормить, що Росія врятує промисловість краю, шахтарі знають, що без дотацій з Києва вугільна галузь не може існувати. Іван Жемчужников має 21 рік підземного стажу. З них більшість часу пропрацював на шахті Засядька. Тепер на пенсії, але з колишніми колегами спілкується, як і раніше.
Знайомий на Засядька працює теж. Заробітки шахтарі попадали, все там зробив, працює. Бувало, коли ще працював, років, може, 8-10 років. На складі вугля не було. Все прям чуть не в вагоні, грузилось, уїжджало. Буквально от года півтора-два роки назад приходив, там, смотрю, на складі куча вугля лежить. Тобто, не знаю, куди його збити. Чесно говоря, так от, це чисто моє мнение. Наші шахти, вони самі по собі, вони без дотації, вони убиточні.
Жемчужников добре знає, що вугілля шахти імені Засядька дуже дороге, бо видобувається з понад кілометрової глибини ціною високого ризику. За його словами, після кожної масштабної аварії шахтарі масово шукають іншу, безпечнішу роботу. Іван знає, що Росія позакривала більшість шахт у Ростовській області, тому переконаний, що людей на Донбасі обманюють і намагаються спровокувати на громадянський конфлікт.
Шахти наші закривають, і все, тому що вони не потрібні будуть Росії. Мені кажеться, наш регіон Донбас, Росія нафиг не нужна взагалі. Ці шахти наші теж їй не потрібні, наш уголь этот. Я говорю, у них свої, в Кузбасі є.
Шахтарів на Донеччині зараз намагаються втягнути у політичні протистояння, від яких вони намагаються триматись осторонь. І поки аморальні політики роз'єднують країну і людей, шахтарі з Донецька і Львова можуть знайти спільну мову, хоч і російську. Валерія Дубова для програми «Ми разом» з Донецька.
Пане Волинець, ось шахтарі Донбасу знають чи не знають про те, що їхня галузь не може існувати без дотацій з Києва. Оскільки те гасло, яке тиражується зараз у Донбасі, це те, що насправді Донбас годує країну, а не навпаки.
Практично в цьому світі вугільна галузь дотаційна за виключенням Австралії і Сполучених Штатів Америки, де там потужні пласти, де вугілля видобувається цінних марок. А Росія перестала виділяти з державного бюджету кошти на підтримання своїх шахт і загубила ці шахти. Просто їх закрили. Закрили нагло, цинічно, люди залишилися без роботи. Що торкається України, то Україна на даний момент зберегла 140 шахт. Це майже половину з тих, що були. І це вугілля потрібно, ці шахти потрібні. Якщо хтось говорить, що держава платить велику ціну за українське вугілля, то це все оправдано. Ми не тільки зберігаємо робочі місця, ми не тільки підтримуємо шахтарів Сходу, економіку Сходу, бо здешевлюючи з державного бюджету вугілля, українське вугілля, ми даємо можливість мати дешевшу теплову енергію, теплу воду, ми маємо можливість мати дешевшу електроенергію, не піднімати ціни на комунальні платежі, ну так, скачково не підіймати. піднімати. Але якщо ми загубимо наші вугільні шахти, якщо ми їх втратимо, то ми втратимо енергетичну безпеку України. І Росія це дуже добре знає. Росії не обов'язково завоювати східну частину Донбасу, там просто влаштувати безлад. Достатньо влаштувати безлад для того, щоб потім перетворити цю територію в таку зону не тільки ризику, а зону екологічної, економічної біди, як це відбулося в Придністров'ї, коли там зупинився металургійний комбінат, коли зупинилася вся потужна економіка Молдови.
І тоді на вулицю вийдуть люди, чиї обличчя вказують на те, що вони живуть в просто граничній бідності. І якраз вони декларують оце гасло. Вони кажуть, ми не будемо вас кормити. Хоча насправді шахти існують за рахунок дотацій з бюджету, оскільки видобування вугілля дуже важке.
Якщо
дуже
держава здешевлює ціну на вугілля, то це вигідно коксохімічному підприємству, яке знаходиться в приватних руках, і тим олігархам з Донбасу. Це вигідно металургійному комбінату, це вигідно машинобудівному заводу і багатьом іншим. Тому весь Схід користується тією великою державною підтримкою в межах від 12 до 15-16 мільярдів гривень на рік.
Пане Михайле, ще один міф, який тиражується на вулицях, це те, що зараз скорочують доплати, зокрема і шахтарям, а ці гроші, каже керівництво місцеве, йдуть на те, щоб відновлювати Київ після Майдану.
Це брудна технологія. Вперше я про це почув ще 28 лютого, коли в місті Красний Луч генеральний директор разом з головою Кіченькової старої проспілки вийшли на збори до шахтарів і сказали, 5% будете відраховувати на відновлення Майдану у Києві. Люди зі Сходу, вони в своїй більшості не підтримували Майдан в Києві, і тому для них було незрозуміло, чому свої зарплати, яку ще на той момент невчасно їм виплачували, вони мають відраховувати на відновлення Київського Майдану. Насправді, ніхто ні копійки не відрахував, але це дуже хвилювало шахтарів, і тоді грязні технологи вже пішли далі, і вони сказали, 30% будете відраховувати. Це людей просто було боляче. Це те саме, коли я...
А вас прямо запитували про це? От керівники місцевих профспілок на шахтах, вони вас питають, так чи ні?
Що ви кажете? Затопав мені тоді ж 28 лютого голова Незалежної профспілки гірників і проінформував про цю ситуацію. Я якраз заходив, потрапив в літак. Миттєво я зразу надиктував заяву, яка була зроблена на всю Україну. Через кілька днів виїхав в Донецьк і потім наступний раз ще раз виїжджав в Донецьк. Провів прес-конференції, де пояснив цю всю ситуацію. Після цього ми змушені були ще скликати генеральних директорів до Києва на зустріч з міністром і знову пояснювати, що якщо хтось з вас заграється і підтримує ці неправдиві речі, то, будь ласка, позвільняйте свої місця, хай прийдуть на ваше місце чесні люди, які не скорумповані, які не залежать від тих політиків, таких же самих скорумпованих, і будуть чесно вести бізнес і будуть грамотно організовувати роботу підприємств в Донецькій, Луганській областях.
Чи можемо зараз ми у цій студії просто ще раз наголосити, звертаючись до тих, хто нас бачить, про те, що ніхто не повинен ніяких своїх коштів віддавати на якесь відновлення чогось після Майдану. Якщо хтось це робить, то робить це добровільно, а не за рахунок вашої зарплатні. Я правильно сформулювала?
Абсолютно вірно. Я знаю, що в Червонограді, у Львівсько-Волинському басейні, люди добровільно збирали кошти на підтримку сім'ям загиблих на Майдані і на інших Майданах. Вони це робили добровільно. І звідти ніяких сигналів негативних або хвилювань не було. Але ті люди, які виступали проти Майдану, проти встановлення демократії України, вони ж поширювали цю брудну технологію уже на сході України, постійно збурювали шахтарів. На це прийшлося віддати багато сил і докласти багато енергії, щоб в кожному випадку розвінчати цю неправдиву інформацію.
Наша програма називається «Ми разом», і вугілля в Україні видобувається і на сході, і на заході. Щось символічне в цьому є, погодьтеся. Так от, на Галичині так само видобувають вугілля, і моя колега Галина Терещук зустрілася із шахтарем, який працює на одній із львівських шахт. Там зараз працює 9 шахт, 10-та перебуває на стадії закриття, але усі гірники обіцяють працевлаштувати на інших шахтах. То як живеться галицькому шахтареві? Як він оцінює події в Україні і чого хоче? І що думає про сепаратизм? Розвідку зробила Галина Терещук.
Щоранку на якусь мить свій погляд Ярослав Музика затримує у вікні. Хоче бодай трішки вхопити краси природи, особливо неба, і забрати зі собою під землю. 9 років тому Ярослав Музика прийшов на шахту від відродження державного підприємства «Львіввугілля». До того працював у військовій промисловості, але втратив роботу, бо галузь фактично зруйнували. Вибрати нову роботу для фахового інженера не було складно, бо у Червонограді майже у кожній родині хтось працював або ж працює на шахті. Ярослав теж має родичів шахтарів, тож знав, на що йде.
Завтра знов тяжка праця.
Улюбленим місцем у Червонограді для шахтаря музики є міський парк. Тут зелено, затишно і поговорити є з ким. Нині тут точаться палкі дискусії про ситуацію в Україні. Люди співчувають донецьким шахтарям. Кажуть, і так робота небезпечна. А тепер ще й доводиться ходити вулицями, якими розгулюють невідомі з автоматами.
Взагалі до зброї, до насилля сталися негативами. Тому що ми і так маємо багато, і то, що негативу. І так наша праця як шахтарів тяжка. Часто зустрічаємося з травматизмом на роботі. А тут, ніби надзвичайно, на вулиці людей б'ють. Це неприємно, просто неприємно. А до самої політичної ситуації Україна повинна бути єдина, це загально відомо. Влада повинна зробити все, щоб люди, які живуть чи на Заході, чи на Сході, чи на Півдні, чи на Півночі, були задоволені, розуміли, куди влада йде, чому. Все зверталося тільки, щоб купляти газ. А треба було звертати увагу на те, щоб переробляти вугілля, щоб наше вугілля було конкретно спроможне, яка...
Ціну українського вугілля гірник знає добре, і воно для нього справді чорне золото. Ярослав добре пам'ятає свій перший день на шахті. Перед усім було досить лячно спускатися під землю. Але цей страх проходив з кожним днем, бо відчував плече друзів. На шахті відродження працює понад 1300 людей. Кожен цінує роботу, бо у депресивному регіоні це найкраща праця. Якщо хтось і звільняється з шахти, то через пенсійний вік. Нині кадровий резерв на шахті досить великий.
Колектив хороший. Шахтарів не взагалі дружні. Ходиш в колектив, тут як одна сім'я. Ну і тут інакше не можна, тому що ти йдеш, скажімо, опускаєшся під землю. Бо праці. Я думаю, що більше приділяється охоронній праці, більше не приділяється уваги на шахті. Навіть не стільки пов'язано з тими перевірками. Ну і перевірки також, напевно, щось дають своє. Кожний випадок розслідується.
Майже 270 тисяч тонн вугілля державного підприємства «Львіввугілля» залежується на складах, що перевантажені. Те, що вугілля не продається, проблема, втім останнім часом почали відвантажувати на теплоелектростанції у Добротвір і Бурштин, куди раніше завозили вугілля лише з Донбасу. Затримки із виплати зарплати на львівських шахтах немає, але через погіршення економічної ситуації в Україні жити стає дедалі важче і гірникам. Дружина Ярослава працює лікарем. Сім'я виховує 19-річного сина-студента і 15-річну доньку. Родину рятує город, на якому доводиться працювати і після важкої зміни на шахті. Галина Терещук, Червонограда, для програми «Ми разом».
Ще трохи, і ми побачимо, як шахтарі з Донецька і шахтарі з Галичини розмовляють між собою. І ви побачите, що спільному вони можуть знайти. Пане Волинець, ось ви дивилися, згадували під час сюжету, що ви так само боялися спуститися у забій, у лаву.
Перший раз.
Перший раз.
Цей шахтар, бачите, наскільки я чесний, правди. А потім ти опиняєшся в таких завалах, в таких небезпечних місцях, що втрачається страх за своє життя, втрачаєш імунітет самозбереження, і туди ти нічого не боїшся. Чому всі хочуть використати шахтарів? Не тільки, що вони згуртовані і можуть піднятися разом, а ще й тому, що нема страху. Шахтар виходить за рамки власного страху, і тоді він може дійсно активно діяти. Діяти, в першу чергу, на користь правди, на захист іншого, хто не може себе захистити. От сутність шахтаря. Але ті політики, які грабували впродовж кількох десятиліть шахтарів, вони цього не розуміють. Вони намагаються збрехати щось робітникам, використати їх, і це найбільш образливо. Мені дуже сподобалося в цьому сюжеті ось інше. Для шахтаря нема більшого блага, як вийти з-під землі, побачити сонце і небо. І я ось подивився на цього шахтаря, подумав і дивлюся от його такий жест, коли він виходить.
І наскільки важливо, щоб це небо було мирним.
Щоб мирне, так. Да. Я хотів саме про це сказати, що прості трударі, він відпрацював. Він, для нього саме найцінніше – це його сім'я. Найцінніше, що для нього є сім'я, мир і спокій. І робота. Про це ми вчора говорили з шахтарями в Краснодоні. Але коли я повернувся до Луганську, І коли побачив, що сепаратисти влаштовують полювання на людей, які дотримуються принципів за єдину Україну, на активістів Автомайдану, на активістів політичних сил, які...
Є люди, яких закатували до смерті.
Закатували окремих людей, це невелика чисельність. Для чого катують? Щоб залякати мільйони інших. От що роблять. І спорюють животи. В Україні такого ніколи не було. Це вже принесено десь з тих кавказьких воєн, які відбуваються на території Росії. Тобто бажання людей в страх ввести. Шахтарів не можуть вони вести в страх. І якраз в шахтарських містах там сепаратизм не має розгулу. Розгул відбувається в цих обласних центрах, де багато адміністративних установ, і де чиновники державні мали б бути на сторожі інтересів держави, а вони використовують замовлення певних окремих політиків, які ввели країну до цього. Бо вони поставлені цими політиками на ці посади.
От дивіться, саме чиновники і політики розділяють людей. Ми отримали саме цю думку, дивившись на те, як спілкуються галичанин і донеччанин. Люди, які знають, що таке забій і що таке шахта. Давайте послухаємо цю їхню розмову.
Алло, доброго дня.
Здравствуйте. З вами можна руки або на українському говорити таке?
На русском.
Можна на русском, да? То просто я, в принципі, можу на українському, але просто деякі слова можуть бути некрасиво виражені.
Як у вас там шахти працюють? Є якісь проблеми? Там...
Я працював коло на засядку, в основному, то 19 з чим-то років. И просто ребята уже засядка видел буквально 2 или 3 дня назад. Говорят, что, ну, в принципе, конечно, стало очень-очень плохо, в смысле, в каком смысле, что заработки попадали. Ну, честно говоря, там стало плохо еще раньше, после последнего взрыва, что народ поразбежался, оборудование новое не покупается. Все на старье там дорабатывают.
Ну, у нас такие же проблемы, наверное, потому что тут тоже нет оборудования, но все старое, нужно ремонтировать. Заработки тоже, наверное, упали, так сказать, потому что и премии нет, потому что экономическая криза. А как у вас там в городе?
Ну, как вот, честно говоря, вот это вот там, типа, люди все там хотим там в Россию, то все, 5-10, там федерализации. И много народу у нас тут, ну, я, честно говоря, думаю, что это, скорее всего, какие-нибудь или безработные, или пенсионеры, или еще что-нибудь такое в этом роде. Потому что, ну, вот, представь, вот, допустим, ты или я там, ты не пошел на работу в шахту, не поехал, а пошел под администрацию, да, вот это голосить там. И чтоб ты потом прошел, тебя же уволили бы сразу же. И чем бы ты кормил свою семью?
Все рабочие актеры, они все за работу, за экономические стабильности.
Конечно, потому что любой шахтер, как вот, правда, там кто-то, я не знаю, по телевизору даже самое видео, что вот, тут даже шахтеры у нас после работы приходят там, и тут те сами типа стоят. А я так думаю, ну, хотел бы я посмотреть этого шахтера, который выехал из шахты и пошел бы туда вот это вот восставать или что-нибудь такое там вроде.
У нас тоже спокойно, у нас спокойно. Люди ходят на работу, хотят все жить дружно, мирно, в единстве, в одной Украине. Да.
Країна одна. Вітайте своїх колег.
Шановні брати шахтарі, вітаю вас першим травнем. Я вітаю всіх трудівників країни, всіх громадян України з першим травнем, з Днем солідарності трудівників, з приходом весни. Всім щастя, здоров'я, благополуччя.
Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників, був гостем програми «Ми разом». Провела її Ірина Штогрин. Пам'ятайте, Україна у нас одна. Миру і справедливості вам усім. На все добре.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».